Lolani picha ya 12 vivi. Esta arifo kwenda mbereza ye mfalume. Ye mfalume wa hamiru wa muno arifo mona. Ndo ye mfalume akimuza weru henzani ye msikiana. Ye msikiana akimamba. Ukikalonda henza. Ninakbali kashuhuli. Yirio ninda yikira uwe na hamani. Mfalume wawaki kubali. Na hamani na yake ndambirwa ukalaadze. Ndo hawa aribo malakuri ya shuhuli. Ye mfalume wa mza Esther kyokalo na henza. Ela yake amba au ye kahiri za makeroye kwa shuhuli ingine. Na fafondi vokalonda mwambira ye mfalume voyore. Ndo hawa hamani akizona ni mutumbo mumuno. Arieta ndiye uvevi na ye mfalume. Wonaze, tayuno mfalume wa kike, unanamba niri ya mwenga na ye mfalume. Ndoi yaki usamukewe na senae, nenora kumuhenda yuyu Mordekai. Awaki mamba ukala funge hanzi, zulu ya muhi ure na awaki henda vivyo. Kunaza kyakwe, yiye na ye mfalume, akiu yako kwa Esta kwendari ya shuhuli kahiri. Na ariho malakuria, ye mfalume wa mwamba Esta mwambire foyore na ye Esta kimwamba mina foya ukala utsaula gatu wangu. Ye mfalume wafo akimaka na akiamba ni nyani ya rio napanga kuhenda neno iro. Esta kimuziza kimwamba ni hamani yiye. Hamani wafo akimona ye mfalume utukirwa muno na kwa vivyo akimfoya Esta amungole ngole. Kisha ye mfalume akimwamba ye hamani, akafungwe na roho hanzi kulewa lewa shongolwe, hanzi roho kalari gengerwa Mordekai. Ni maneno gani gariko ganapa tatu enye kimvute? Hebu sirikisani Biblia rihwambiravyo. Atwa dzunu lao ni lazima hangamizwe, na enye kimvute kaenda kure. Ni baha kukala mpore na mukia. Kuriko kukala na kimvute na halafu pate goma la iriroga kimvute. Hamani wakalo na kimvute kia kukala. Iya kikalo na kira kila mutu na mumitre mafindi. Na kimvute ke kirihola viwa. Ye wadzila kukala mshongole Mordekai. Ela umusindiki zowe. Ni nyani ye shongolwa bema nyani kukalo kikala na kimvute paka kikuhangamize.